Velkommen opp hit, Line Hjemdal fra Kristelig Folkeparti, Bengt Morten Venstøb fra Høyre. Ja, vi har bare barkrakker her I Frikirka, men det duger vel. Vi hørte Kari innlede her sånn om alle de spørsmålene hun får med det å jobbe I barnevernet, og hvilke fordommer som gjerne knyttet til deres yrkesgruppe, og hvor dere finner motivasjonen fra. Og jeg begynte jo å lure litt selv også, for vi har finnet et bilde her av deg, Line. Det lagt ut for cirka halvannen uke siden. Du hadde vært på en spennende dag I Jæren. Hva det som skjer akkurat her?
Nei, da...
Jeg på?
Ja. Da står jeg og venter på nattoget, og det striregner. Han som kjørte meg, jeg spurte, rekker jeg en pølse? For jeg så kjempesulten. Men rekker jeg en pølse før toget? Ja, det gjør du. Og klokka altså 11:55. Jeg hadde tatt 17:30-toget fra Fredrikstad den morgenen.
Ikke en sånn helt vanlig dag på jobben, det?
Nei, men det heller ikke uvanlig. Men så det veldig spennende, men det jo da noen ganger jeg lurer på om dette var riktig.
Ja. Og, for eksempel da du sto der.
Ja. Ja. Men det viktigste var egentlig da for meg å tørre å spørre han som hadde kjørt meg hele dagen om, han, om jeg kunne få litt mat. Om jeg kunne gå og kjøpe meg en pølse selv. Fordi da har jeg jo egentlig sagt at jeg har fått litt lite mat. Mm. Og det vil jeg jo ikke si, men når siste mat var klokka 3, og du vet at du kommer til Oslo 7:30 om morgenen,
ja.
Og NSB nattvogn ikke det beste føden.
Du kjørte miljøvennlig I hvert fall, det skal du ha.
Det skal
jeg. Vi har finnet et bilde av Bengt Morten her også, hvor han sier at det var spennende å være I Europarådet. Ja, mammon spennende, eller?
Jeg synes det var spennende.
Ja.
Ja, det spennende tingene jeg synes at Europarådet jobber blant annet med flyktinger. Og jeg har hele mitt yrkesliv jobbet med barn. Det var som en sa her at jeg jobbet mye I barnevernet. Så jeg har vært alt fra type hente barn på fødeavdelingen til at man fatter beslutninger om barn I Stortinget. Jeg må si at mitt engasjement med politikken, da vil jeg først si at politikk ikke det viktigste for meg. Det høres kanskje rart ut, men jeg bruker alltid å si følgende at det viktigste for meg være pappa. Det det første. Så det politikk. Og jeg firer ikke på det, for det viktig å si. Når det sagt, så vil jeg si at å jobbe med barn har vært meningsfullt for meg I alle år. Jeg har jobbet med det hele siden jeg var nyutdannet. Var I barnevernet og jobbet I utekontakten, gikk på gata med rusmisbrukere, og har jobbet I PPT med skoleting. Så sitter jeg nå I fylkesnemnda og jobber med når barn må vurderes I forhold til omsorgsovertagelse, så jobber jeg med det. Så barn egentlig vært drivkraften min bestandig. Det hvis jeg skal sette en overskrift, så det barn.
Men du nesten nå på pappa-barn-politikk?
Jeg vil si at hvis du tenker at det å være politiker, det å forvalte, og jeg tenker at det jeg gjør, det det barna mine har om 20 år. Men jeg håper det mer enn at jeg ordnet en generalstreik og fikk punktpenner I Fredrikstad, for det kanskje noe mer det burde vært.
For du, altså, da du postet den her på Facebooken din, så skrev du at det var et spennende møte.
Og, det var det.
Ja, og det litt der jeg tenker, ja. For når et statsbudsjett blir lagt frem og så videre, da sitter dere I møter hele dagen faktisk. Ja. Hvor finner du motivasjonen når den 63. Delegasjonen kommer inn og skal ha mer penger?
For å si sånn, jeg har bare opplevd en eneste gruppe som sa at vi ikke har mer penger. Og det var under tsunamien på, for en del år siden, der Leger Uten Grenser sa at vi kan ikke ta imot mer penger, for vi klarer ikke å bruke det I forhold til den jobben vi gjør. Det det eneste jeg har hørt at noen har sagt at de ikke kan ta imot mer penger. Så vel det mye av det at man har gode formål som man tror på, som viktig. Men når det gjelder dette, så vil jeg si at en ting jo dette, men det man ikke ser på disse bildene jo selvfølgelig at når jeg går på jobben til Stortinget, så hender det at datteren ringer på FaceTime, og så snakker jeg, og jeg husker en gang jeg gikk fra Stortinget hjem og så, til Hybern, og så sang jeg bæ, bæ, lille ramp for datteren min på Karl Johans gate når vi skulle gå hjemme over, fordi jeg skulle sove. Så var jeg ganske spredt, men sånn skjer jo det. Og så har jeg sunget en godnattasang 11:30 på natten også, fordi jeg gikk opp Bogstadveien, fordi hun hadde våknet, og så savnet pappaen sin. Så det, jeg 11:30 på natten.
Det kjenner du på? Ja, du bor I Oslo?
Det kjenner jeg på.
fra mandag til torsdag, mm. sånn stort sett?
Ja, ja stort sett. Ja. Så det kjenner man på. Men man har jo kontakt med barn for det, men jeg har tenkt at han har det mye lettere I dag, kan man si, enn han hadde det før, fordi jeg tar det også med inn. De har aldri kjørt trikk, for eksempel, og det har gjort mye I Oslo. Masse forskjellige ting, men det klart du forsaker I perioder det ting også. Det gjør det virkelig.
Hva din viktigste drivkraft, Line, til å være der? Du har vært der I 10,5 år nå.
Ja, det å være med å forandre, enten for enkeltmennesker eller for grupper. Dere husker kanskje Emilie, som skrev en blogg I 2014 til statsministeren. Emilies mamma uføretrygda. I budsjettforslaget som de hadde lagt fram, så skulle de ta bort barnetillegget. Emilie var redd for at hun måtte flytte. At hun og lillebror nok en gang måtte flytte. Jeg husker akkurat hvor jeg var på NSB den morgenen. Jeg leste det, ble rørt. Så tenkte jeg, ok, I morgen, Line, kommer statsministeren til spontan. Vi skulle inn og legge slagplanen, for det gjør vi jo. Hva skal vi spørre utfordre statsministeren på? Jeg tenkte, ok, her det en mamma I bildet. Jeg ringte opplysningen, fikk to telefonnummer, klokka var 6:15 om morgenen. Det bare å satse, si hvem jeg Og så sier jeg, har Emilie lyst til å være med på Stortinget I morgen? Så hører jeg mammaen sier, jeg skal spørre Emilie. Emilie, har du lyst til å være med på Stortinget I morgen? Hører jeg og roper inn på badet. Ja! Sånn ble jeg kjent med Emilie. Dagen etterpå så sto jeg et eller annet sted på Gressvik, utenfor et hus jeg håpet Emilie bodde I, og ventet på henne. Hun bodde der, vi tok toget inn. Det var starten på at vi klarte å endre og si nei til et kutt som regjeringen hadde lagt til rette for. Det var en enkel sak som rørte meg, som når jeg kom inn og fortalte resten av gruppa, dette må vi bare stille spørsmål om. Vi har denne slagplanen. Yes, dette gjør vi. Og jeg hadde sagt til gruppa mi på forhånd, før Emilie fortalte sin historie, at dette kan vi ikke være med på. Jeg kan være med på veldig mange endringene, men denne endringen. Fordi jeg I politikken for at de som har det tøffest, vanskeligst, skal få det bedre.
Så der gikk det en grense, rett og slett, for deg. Mm. Handler det om samvittighet?
Ja. Og da jeg ganske tydelig, og jeg ganske firkantet, og jeg ganske streng. Når mine overordnede får vite det, da jeg ikke hyggelig. Men det bare meg, og det vet de. Og jeg har sagt ifra at når hjertet mitt blir rørt på de viktige tingene, så vil dere merke det. Jeg kan ikke si når, men det vil skje.
Men innimellom så kommer det jo fram historier I mediene, og særlig om flyktninger, lengeværende flyktningebarn, som skal sendes hjem igjen. Publikum blir engasjert, om det enten blir rørt, eller om det blir, ja, se noe å få dem hjem. Det gjerne flere oppfatninger av det, men kan sånne enkeltskjebner få styre utviklingen av hvordan vi ønsker å ha det her I landet?
Det var jo enkeltskjebnene og fokus gjennom dere som har gjort nå at vi har klart å få at barn som har bodd der lenge, at det botid skal vektes mer enn innvandringspolitiske hensyn, som det heter. For før så har det bare vært det. Om de passet inn, om det var innvandringspolitiske hensyn, mens nå det barnehensynet. Har du bodd der I 4-5 år, så skal det tillegges større vekt enn det innvandringspolitiske. Mm. Og det var jo de enkelte historiene som gjorde at vi så at dette her går ikke. Det dreier seg om barns oppvekst, det dreier seg om tilknytning. Og for meg så den kanskje den største utfordringen, ikke bare det enkeltbarnet som ble sendt ut, men det fotballaget som manglet Josef på laget plutselig, og som ikke skjønte. Det jo ikke bare en familie som berørt, men det resten av fotballaget.
Morten, vi hørte jo hvor grensa til Line går her.
Ja.
Og det var jo partiet ditt som da hadde foreslått et akutt. Ja. Har du dårlig samvittighet for når sånne kuttforslag kommer inn?
For å si sånn, jeg har dårlig samvittighet hele tiden. Fordi jeg synes ofte de historiene som viktige, de ofte ikke media.
Men hvordan klarer du å holde drivkraften din oppe da, hvis du går rundt og har dårlig samvittighet hele tiden?
Nei, jeg tror, eller ikke bare to, men jeg helt sikker på at hadde jeg ikke hatt samvittighet, så hadde jeg I hvert fall ikke jobbet med dette. Og jeg må si at en av de tingene som rører meg, og som jeg synes voldsomt, det blant annet jesidikvinnene I Midtøsten. Der vi vet hva som skjer, men I liten grad kan gjøre så mye. Men som politiske føler seg ganske handlingslammet, fordi hva gjør vi nå? Og det voldsomt, så det går ofte utover kvinner og barn. Det de som ofte rammes I konflikter. Og det har noe med verdenssamfunnet vårt å gjøre, og det har noe med hvordan vi opptrer som mennesker. Så jeg vil si at vi har både menneskerettighetserklæringen og dette med barnekonvensjonen, men jeg synes vi I alt for liten grad respekterer den. Og det kjempealvorlig for verdenssamfunnet, og jeg synes det ikke... Det kanskje pusset med politikere å si, men jeg synes ikke vi som politikere lykkes ved å ta de alvorlige tingene her. Fordi de er for alvorlige til at man bare lar de synes å gå. Men, vi har ikke virkemidler, du ser på FN og sånne ting, så man får det ikke til.
Det jo langt det unna. Og du skal være med på å styre her, egentlig. Tenker du at det I hele tatt noe du kan gjøre?
Jeg tenker at vi en borger av verden, tenker jeg. Det betyr at jeg kan ikke på en måte si at det bare mitt nærmiljø som det viktige. Og jeg tror mange av de som har det tøft og utfordrende utenfor Norge, de har det mye tøffere enn det vi har. Altså... Jeg husker en gang jeg var I, eller jeg jobbet litt I Sarajevo etter krigen, og da husker jeg at det ikke det selvfølge av for eksempel varmt vann, ikke sant? Jeg husker jeg satt på et hotell med og skulle vise om barns rettigheter, og så husker jeg det var et hotell jeg var på alene, skrudde av strømmen på natta. Jeg hadde kaffe som smakte klor, for det var så klora. Og så tenker jeg at her sitter jeg og underviser for de langt nede der, og så tenker jeg liksom at bedre, altså. Det jamme sosialt arbeid, og det er nærhet til det som utfordringen, jeg synes. Det synes jeg en kjempeutfordring for politikken, fordi grunnen til jeg blir I politikken fordi at jeg vil få gjennom faget mitt. Altså jeg tror på barnevern, jeg tror på det med å jobbe med barns rettigheter. Og da tenker jeg som så at jeg synes det en betydelig begrensning I politikken. Jeg ikke helt fornøyd med hvordan det der fungerer, det må jeg si.
Og innimellom så det regner jeg med at dere opplever begge to, at dere har valgt et parti som dere jo kjenner dere hjemme I, men ikke fullt og helt. Hvordan det?
Jeg har ikke vært liv til partiet, for å si det sånn.
Men hvordan det når du opplever at partiet ønsker en ting, og så kjenner du at dette kan jeg egentlig ikke stå inne for?
Når det kommer ut I det offentlige rom, så har jo vi gått mange, mange runder innad. Og det det hvis ikke du klarer å stå eventuelt med et tap. Jeg kjemper til siste slag og litt til.
Det gjør du.
Det gjør jeg. Men jeg har to episoder I livet mitt der jeg har tenkt at da jeg sa at jeg har jobbet på en statsråd I 4 år. Og jeg ble tatt inn I politisk ledelse I helsedepartementet fordi jeg skulle tenke etikk og menneske. Og budsjettkonferansene de tøffe for enhver statsråd. Og jeg visste at det var noen påplussningsforslag der som jeg ikke kunne stå inne for. Og da banket jeg på døra hans 3 ganger, for det var 3 ganger det lå på bordet. Og så sa jeg, helt greit hvis du blir med på det, men da vil jeg slutte arbeidet. For jeg kan ikke være med på det. Jeg ikke unnvarlig, men det opp til deg og regjeringen. Heldigvis,
Hva slags reaksjon får du når du gjør det? For der stiller jo du...
Ja, jeg får ingen reaksjon der, men jeg skjønner jo at det jeg har sagt betyr noe. Men det opp til han å ta beslutningen. Men for min egen samvittighet så måtte jeg det. For jeg kunne ikke vært med da på et forslag som jeg skulle ut og kjempe for og forsvare når jeg visste at her gikk det grense.
Har du hatt sånne opplevelser? Nå har du bare sittet på ting I 2,5 år, riktig?
Ja. Men... Jeg tror man alltid får opplevelser som ubehagelige I forhold til veivalg. Men alternativet det jo å ikke gjøre noen ting. Altså dette et organ der du faktisk kan påvirke og skape et bedre samfunn. Men det klart...
Hvor mye kan du påvirke Høyres politikk?
I forhold til det området jeg har, så tror jeg kan påvirke en del på arbeid og sosial. Fordi I og med at jeg sosialarbeider selv, så det som Trond Helleland, parlamentarisk leder I Høyres, han jeg ble valgt inn at sosionomer, ja det lenge siden vi har hatt her. Så det var en sånn følelse at stort sett var bare økonomer og ingeniører I Høyre, liksom. Men jeg tenker jo sånn, når det gjelder Høyre, så vil jeg si som Jo Benkow sa den gang I tiden, at det en parti for der du får lov til å være andres, og jeg tror litt av det han sto for der var viktig. Det mange andre partier som gjør også, men han symboliserte vel kanskje akkurat det der, at det var lov å være andres. Og det synes jeg ganske viktig, at det lov å være andres samfunn, fordi vi veldig sånn der, det liksom, man skal være veldig sånn, I en sånn ramme da, ikke sant? Men jeg synes jo at mennesker jo ikke en ramme, vi veldig forskjellige. Det rett og slett den respekten for forskjellighet, det synes jeg ganske viktig, og det synes jeg politikken også. Men jeg husker en gang jeg ble valgt inn, så sa jeg til Fredrikstad Blad at utrolig, jeg føler meg utrolig ydmykt å komme inn I Stortinget der både Einar Gerhards og Trygve Bratteli har sittet, og da fikk jeg kjeft, og så sa de at kunne ikke finne en høyremann, da? Kunne ikke finne en høyremann? Da. Så det var litt såre på det, da.
Jo, men den visste sikkert om historien din. Han har vært leder i AUF i Moss, var det det?
Jeg var leder i AUF i Moss. Ja. Det første bystyremøtet var fra Arbeiderpartiet.
Så, så vet dere det. Temaet I dag jo Gud på Stortinget med et spørsmålstegn etter. Og dere har... Dere ikke frikirkefolk. Her vi en katolikk, den norske kirke. Med, og dere altså I Norges lovgivende forsamling, og dere ordner med statsbudsjett, og det veldig mye alvorlige ting dere ordner med. Men Gud noe med I gangen der?
Ja. Hvis Bent Morten sier at for han så det å være far øverst I prioriteringslista, for meg så det å ha Gud med på laget øverst. Det en tøff prioritering jeg har gjort. Som jeg står på. Og for meg så Gud med hver eneste dag, I alle beslutninger. Og så har jeg fri vilje og forhåpentligvis litt sunn fornuft. Men det var en veldig flott sang dere sang når det startet møte I dag. Men når vi synger kongesangen, det gjør vi en gang I året når vi åpner Stortinget, da kommer hans majestet til oss. Og når vi synger den, og vi på en måte legger hele han over I Guds hånd, så tenker jeg, vet du hva, da har vi lagt også hele vårt hus og den sesjonen vi skal gå inn I.
Hvordan det for ateistene på Stortinget å synge den sangen, tror du? For dem finnes jo.
Dem finnes. Og jeg, for å svare litt annerledes, jeg var leder av menighetsrådet på Stortinget, for det hadde vi når vi kom I 2005, for da fikk vi et nytt kapell, og da trengte vi et menighetsråd. Og så hadde vi jo en diskusjon hvor kristelig skal et kapell være. Vi søkte råd på Gardermoen, på universitetet, som også hadde slike rom. Og det beskjeden vi fikk var at skap en tydelig profil, det vil alle, også de ikke, eller ateistene, muslimene. Og det har vi gjort. Et rom som vi bruker hver uke til, til andakt. Vi har tydeliggjort presten fordi representanten og alle som jobber der, det 800 mennesker som jobber på Stortinget. Det ikke, så å si, det ikke jeg som KrF-er som trenger det rommet mest, kanskje. Eller jeg trenger det som å nå det, men jeg har noen mine andre fellesskap. Men det utrolig sterkt å se alle vaskedamene, bilfolka, teknikerne som kommer og som bruker det. Og vi har et sånt rom fordi før vi kom inn, Bent og Morten og meg, så mistet vi representanter I tjeneste. De døde. Når en av våre nærmeste dør, så vi på jobb. Vi trenger et sånt rom. Så det et godt rom og et gledesrom. Så ja, vi har med oss Gud på Stortinget. Vi har en grunnlov som tydelig på dette. På fredag fikk vi en stortingsmelding fra regjeringen på skille statskirke for det operative fra forrige forlik. Men det jo en helt tydelig profil. Og den forholder vi oss alle til, for det et flertall som sagt også artisten, også muslimen.
Og så allikevel, så det sånn at man ikke skal blande politikk og religion.
Se på meg nå.
Jeg gjør det, vet du. Ja.
Nei, altså katoliker har jo alltid blandet politikk og religion, så jeg har aldri sett et problem med det. De var jo både I diskusjonen når amerikanerne opplevet Kuba-boykotten, og de var jo også aktivt inne I Johannes Paul når de var inne I dette med jerntreppet I Øst-Europa, så det har man alltid vært. Det jeg synes kanskje utfordrende med å være ikke med I statskirken som det var tidligere eller at jeg alltid føler at man snakker om kirken I Norge så snakker man alltid om den norske kirke.
Det snakker ikke om oss I hvert fall.
Nei, det snakker ikke om oss heller. Nei. Så bortsett fra noen sånne uheldige episoder. Men I alle fall så gjør det ikke det. Utfordringen for katolikker på Stortinget jo at jeg har jo både noen helgenfigurer og diverse andre ting på kontoret, men det også røkelse og det jo hendt at folk har blitt litt sånn når det kom til døren. Nei, det skjedde, jeg fyrte opp litt. Men jeg må fortelle historien om det, for jeg hadde en gammel, jobbet 10 år på Universitetet I Stavanger, jeg hadde en gammel pater Foyt som var ekstremt opptatt av røkelse. Da husker jeg en gang han fyrte opp noe så voldsomt, han gikk inn I kirken, han gikk på bakfra inn. Og da så jeg på benkeraden at de hostet etter hvert som han gikk frem med, det var noe voldsomt. Jeg tenkte på astmatikeren at det ikke alle sider med katolisismen som bra. Så, men jeg har valgt bevisst, jeg går ikke med kors rundt hals og sånne ting på Stortinget, bare kamp, det gjør jeg ikke. Ikke fordi jeg ikke kunne gjort det, men det har aldri vært, jeg har aldri gjort det på en måte. Men jeg har alltid hatt bønneboken min på skrivebordet, og andre ting. Jeg har aldri lamert med det eller noe sånt, men mer sånn type at for meg det en del av meg. Så det har vært viktig for meg. Også gjør folk forskjellig på det, og det ikke noe folk får gjøre som faller riktig, men jeg nok liksom ikke så veldig glad i denne typen at vi skal være så utrolig nøytrale hele tiden. Altså liksom alt skal være helt blåst, at her skal ikke være noe synlig symbol på noen ting, for det jo ikke sånn at når jeg er på jobben fra 8 til 4, og så, da tror jeg skal være troende fra 4 til morgenen jeg skal på jobben igjen. Altså et helt liv jo at du har også det med deg, etter min oppfatning.
Vi straks ved veis ende, men du rykket i hånda di nå.
Ja.
Var det replikken?
Ja, nei, men jeg enig i at dette med symboler viktig, for det forteller hvem vi og også at vi setter en retning. Mm. Jeg har jo et veldig, veldig flott kontor som vicepresident.
Jeg er misunnelig.
Det fint du kan komme på besøk. Men det var kirkens sosialtjeneste kom til på besøk til meg en dag og sa, Line, det noe som mangler her. Det mangler en engel. Og etterpå så var det en eller annen av disse arbeidsstuene som laget en engel. Og det har altså et bilde av en engel som ikke passer inn med de store, flotte norske maleriene, for å si det sånn, som jeg har på kontoret mitt. Men engelen står der. Og det nok den jeg får mest spørsmål om, for den passer virkelig ikke inn. Og da får jeg den gode samtalen. Men når jeg har skoleklasse på besøk, så det ofte bibelen min de blar i. Hva dette for noe da?
Ja.
For der ligger det en synlig, god bibel, så kan jeg fortelle, en, jeg teolog, to, jeg står for noe, og tre, hva mener de?
Men dere sa det egentlig veldig greit. Det veldig fint å avrunde her nå, for engelen passer egentlig ikke inn. Og da blir jo spørsmålet om Gud passer inn på Stortinget. Det tenker jeg Per skal få si noe mer om ikke sant for lenge. Takk skal dere ha. Legg Morten Enstøv og Line Hjemdal.